magaalaaleen adda oromiyaa naannoo finfinnee jiran master plan baafameen finfinnee jala galfamuuf barattoota kanaan morman irratti tarkaanfilee humnaa fudhatame ni mormina jechuudhaan kan dilbata dhuftutti finfinnee tiriira mormii walii galaa waamee ture paartiin miseensa madrak koongirasii ummata oromoo bulchiinsi magaalaa finfinnee iddoo gaafanne akka jijjiirru waan nu gaafateef guyyaa hiriirichaa dilbata dhufurra gara torban dilbata dhuftuutti jijjiiruusaa beeksiseera. Hiriirri mormii oromiyaa keessatti geggeeffamuuf tarkaanfiin gama mootummaatiin fudhatamu ammallee ittuma fufee jira jedha paartiin kun. Namoonni barreessaa paartichaa Obbo Baqqala Nagaa finfinnee irraa haasofsiisee jira. Akkasumas bakkawwan hiriirri mormiitti geggeeffaman irraa namoota dubbise qaba. Kan Obbo Baqqaleetiin jalqabne.
Naannoo Oromiyaatti gidduu kana hiriirri nagaa sabaatiif kan barattootaa wal qabateen deemaa ture kuni iddoo tokko tokkotti ammayyuu itti fufaa jira. Fakkeenyaaf Qaleessa magaalaa Ijaajjii irratti ta'eera. Magaalaa Jaree irratti Gudayyaa Biilaatti ta'eera. Amma dubbiin baay'isee kana keessatti hubatame tokko maa inni guutumaan guutuutti sabni keenya tokko ta'aa jira. Amantiidhaan siyaasaadhaan waan adda addaatiin gargar ba'uu nafee dubbii Oromoo kana irratti hundumti isaa tokko ta'ee dhaabbachuu isaatu mul'ataa jira. Ajandaan isaa ajandaa sabaa ta'aa jira. Waa'ee lafa ofii, waa'ee qabeenyaa ofii irratti Oromoon falmachuudha. Ijoolleen keessatti wal adeeman wanti isaan hojjetaa jiran kuni sadarkaa qabsoo Oromoon ga'e kan namatti mul'isuudha. Haa ta'u malee mootummaan ammas taanaan karaa nagaatiin hiikuudhaaf gidduu kana wanti inni gochaa jiru waa tokko iyyuu mul'atu reebicha amma garmalee kan itti fufaa jiru waanuma ajajni giddu galeessaa darbe fakkaata. Kara deemaadha kan reebamu, ijoolleedha kan reebamu, hidhaansaa akka namiti amma baakkoorra nama shantamaa oltu mana hidhaa jira. Gudayyaa Biilaarraa akka kanaadha. Hawaa galaanirraa nama dhibbaan lakkaa'amutu hidhame. Qeebbeerraa akka kana, Dambidoolloorraa akka kana. Iddoo baay'eerraa yuunivarsiitota adda addaarraa ijoollee nama onaayyuu mana hidhaatti guuramaa jiru miseensota keenya dabalatee dararaan reebichi gaaddaraan itti cimuunsaa mootummaan karaa nagaatiin waan kana hiikuudhaaf akka inni fedhiin qabne nutti mul'isaa jira. Karaa biraatiin akka seerri mootummaa hayyamutti akka madrakitti ajandaa biyyoolessaa ta'ee ajandaan kun dhiyaateera. Reebichaafu ajjechaa naafu dhaabbatu saamicha dhaabbatu kan jedhu dhaadannoo qabannee hiriira ba'uudhaaf gaafannee turre. Gaaffii jechuun beeksisuudha. Har'a waraqaan nu ga'e maal kan jedhu hiriira sana lafa manni barumsaa jiru, lafa hospitaalli jiru biraan waan darbuu fi baaburri waan hojjetamaa jiruu fi isiniin ayyamnu nuun jedhanii iddoo biraa jijjiiraa nuun jedhanii.
Eessatti geggeessuuf kan isin gaafattanii turtan?
Nuyi kan gaafanne tokkoffaa lafa Abiyoota Addabaabaay jedhamuu fi lafa Xiqur Anbassaa Bukkee Dil Addabaabaay kan jedhamu tokko jira. Mana poostaa fuullee lamaan isaanii keessaa tokko gaafannee turre. Lachuun isaayyuu nu dhowwatan hin ta'uedhan.
Garuu hiriira geggeessuu isin hin dhorkine?
Iddoo isaa jijjiiraa jedhani malee hin dhorkine. Yaa'u iddoo jijjiiradhaa jedhanii immoo iddoo isaa sana lafa warri akka tokkummaa kanan dura godhanii naannoo Dinfilleetii ka'ee naannoo Waradaa Saddeet jedhamu bakkeen tokko jira achitti goona jennee gaafanneerra. Yeroo isaas immoo sanbata dhufurraa gara sanbata guddaa isaa torban isaatti dabarsineerra.
Dinfilleedha kaasee amma eessaatti jettanii?
Dinfilleedha kaaseetu Waradaa Saddeet kan jedhamu jira. Lafti kubbaa miillaa ittiin taphatanu gara Awwaareetti jechuudha.
Amma dilbata dhufurraa gara dilbata isa torbanitti dabarsitan jechuudha.
Dilbata dhufurraa dilbata isa torbanitti dabarsine hiriirichi immoo matumaa waan hafumti.
Obbo Baqqalee, hiriira kana kan qopheesse gamtaa madrak moo Koongireesa Federaalaa Oromooti?
Egaa waliin mari'anneetu waan Finfinnee keessa jiru haala isaa hundumaa hoo erga hubannee booda akka madrakitti hundumti keenya iyyuu ajandaa biyyoolessaa goonee irratti hirmaanna jennee yaada nutu dhiyeesse isaantu nu murteesse.
Kanaaf amma miseensonni madrak marti nu kanatti hirmaatu jedhamee eegama jechuudha.
Miseensonni madrak kaabaa kaasee amma kibbaatti kaabarraa Arannaa dabalatee biyya Tigreeti kibbarraa immoo Sidaamaa dabalatee warra kibbaa dabalatee Hadiyyaa dabalatee hundumtuu irratti hirmatu.
Obbo Baqqalee, gaaffii keessan irratti jijjiiramni godhame jira. Maalii fi gaaffin ammaan dura kaasaa turtan magaalaaleen addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jiran maaster pilaanii wixinamaa jiruun bulchiisa magaalaa Finfinnee jala galuuf deemu kun immoo dantaa uummata Oromoo tuqaadha ka jechaa turtan. Dhiyeenya kana immoo afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa wajjin gaaffiif deebii gaggeessin irratti ibsanuu kennaniin magaalaaleen Oromiyaa addaa naannawa Finfinnee jiran gama bulchiisaan Finfinnee jalan galanii Finfinneen magaalaalee addaa sana irratti yoomiyyuu murteessummaa yookaan jurisdikshinii hin qabaattu, kun hariiroo misoomaati jedhanii jiru. Kun deebii isiniif hin ta'u gaaffii gaafataa turtaniif Obbo Baqqalee?
Gaaffiin nu gaafataa jirru gaaffii mirgaati. Seerri federaalaa bulchiinsa Finfinnee ta'ee bulchiinsa Oromiyaa kutee haala isaan ittiin bulanu lafa kaa'atee jira. Nuyi kan jechaa jirru waan isin nuun jettan amanuudhaa hin rakkannaa. Mootummaan kun kanan duras taanaan magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati jedhee erga amanee booda Finfinnee keessaa ba'aa nuun jedhee beeka kanan dura. Deemaa daamatti gadi ba'aa nuun jedhee beeka. Amma immoo maastar pilaan jedhanii kaartaan isaan hojjetan akka namaa mul'isutti dhaqee bal'isee fageessee Finfinneedhaan walitti fidee walitti qabeetu kan inni ilaale. Lafa waan adda addaa irratti hojjetan hundumaan mul'isa kaartaan isaan qopheeffatan kun. Kanaaf akka abbaan duulaa jedhanii mirgiin tuqamuu mirgi isaa hin kabajamaa jedhanii gara fuulduraatti mirkaneessanii irra dhaabbatanii dubbachuu danda'u taanaan baay'ee gammanna. Inni baay'ee nu gammachiisa. Garuu hin amannu kana namannu nuyi. Karaan ittiin amanamu jiraachuu qaba tokkoffaa. Oromiyaan ofiin of misoomsuu qabdi. Naannoo magaalaa warri jiran magaaloonni sun Oromiyaa immoo jalatti misoomanii jiraachuu hin danda'u. Karaan ammayyuu karaan xaaliyaaniin hojjete keessa ba'a. Bishaan jira ammayyuu sararri isaa. Bishaan Finfinneenuu mataa isheeti hin qabdu mataan ishee. Ibsaa mataa isheeti hin qabdu. Misooma jechuun hiyyeessa gabaree irraa kaasanii fooqii itti ijaaruu taanaan isaan fudhannu nuyi. Kubbaaniyyaan yookaan faabrikaan isaan ijaaranu keessatti afaan Oromoo hin haasa'amu taanaan. Hojiin afaan Oromootiin hin hojjetamu taanaan aadaan isaa badee jechuudha. Lafa isaarraas buqqa'ee. Galiin isaa immoo federaalatti gala taanaan Oromiyaa waa tokkorraan argattu jechuudha. Oromoodhaaf bu'aa tokko fida jedhama taanaan dura irratti Oromoo taa'ee mari'achuu qaba malee pilaaniin kun kan qophaa'e magaalaa Finfinneetu waggaa 10 dura qopheesse. Akka seera mootummaatti pilaaniin Finfinneen qophaaffatte Oromiyaan fudhatee hojiirra oolchuu hin qabu.
Karoora magaalaa Finfinnee kan maastar pilaan jedhame sanarratti amantaa hin qabnuudha kan isin jettan.
Yen amantaa hin qabnu wanti kanaan dura godhames hojiirran oolle Finfinnee keessa ba'aa jedhamnee beenna kanaan dura. Inni guddaan tokko namarraa ammoo lafti fudhatamaa deemu lafa duwwaatu hin ta'in jireenya ammayyaa magaalaa keessaa horii qabaatee achi keessa jiraachuu waan hin dandeenyee fi irraa buqqaa. Irraa ala buqqa'u lakkoofsi nama keenyaa keessatti maayinooritii ta'a namoota biraati irratti qubata. Bu'aa magaalaa sana hin argatu taanaan jireenyi isaa hin sarbama taanaan inni isaan misooma jedhanumaa hin namata tokko balleessanii. Isa warri horii qabu iddoo biraatti dhufee laficha bitatee fooqii irratti ijaarratee jiraatu taanaani sabni keenya waa tokko iyyuu irraa bu'aa argataan jiru. Lafti aadaan itti bal'atu ijaaramaa jira lafti akkasitti bal'atu ijaaramaa jira jedhama. Maal faranjiin iyyuu lafa aadaa isaa biyya kanatti banataa jiraama. Rashaan lafa aadaatti bal'ifatu lafa aadaa isaatti guddifatu qaba warri biraas qabu. Oromoodha ammoo biyya isaa keessatti wanti akkasii dhoowwatame kiraayeffatee jiraata ammas waan jijjiirame miti wanti sun. Kanaaf qabatamaadhaan nu bu'aadha kan jennu sabni Oromoo magaalota naannoo Finfinnee irraas ta'ee Finfinnee keessa akka saba guddaa tokkotti akka baalafaatti waa tokko irraa argachuu qabaa jenna. Maqaadhaaf kantiibaa tokko achi gochuu otuu hin ta'in bakka bulchiinsaatti iddoo isaa ta'u argatee sagalee isaa dhageessifachuu qaba. Magaalonni naannoo Finfinnee jiranus immoo akkuma magaalota biyya Ameerikaa Waashingtan naannoo jiraatanii ofii isaaniitii pilaanii mataa isaanii baasatanii galii isaanii federaalatu hin ta'in isaanumti sassaabbatanii ittiin saba isaanii akka jireenyi isaa guddatu gochuu qabu. Amma warri qondaalonni OPDO immoo nuun jedhanu maaliin nu mirkaneessu ifatti ba'ee mootummaan kan inni mirkaneessuu danda'u pilaaniin kun amma sabaa wajjiniin ittiin mari'atamutti hafeera hafaa ta'eera jedhee dubbachuu qaba.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongiresa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa kana nuu kennuu keetiif warri VOA galatooma.
Dhaggeeffatoota keenyaa bakkawwan kaleessa hiriirri mormii keessatti geggeessaman jechuudhaan Obbo Baqqalee maqaadhaan keessa aanaa Gudayyaa Biilaa magaalaa Jareetti bilbilee barattootaaf jiraattota magaalatti dubbiseen ture. Jiraataan magaalaa akkana naan jedha.
Magaalaa Jaree keessatti kaleessa. Gaafa 28 bara 2006 barattoonni mana barumsaa haayiskuulii keessa baratanii gaaffii isaanii seerumaan mana barumsaa keessatti barsiisota isaanii fi daayireektorootatti dhiyeeffatanii barreeffamaan qabu ture isa qabatanii yeroo isaan aadannoo ageessaa bahanitti uummannis akkasuma wanta kana gaaffii kana waan of keessaa qabuuf hiriira kanatti dabalame. Gaaffii isaan gaafatanis bulaa jirtu nuuf haa kabajamu jedhu warreen mirga isaanii gaafachuuf hidhaman haayikamanii. Sababa yaada isaanii bilisa ta'anii ibsatanii fi ajjeefamuun nurra haa dhaabatu warri kiyya akka kana raawwates immoo seeratti nuuf haa dhiyaatan kan jedhuuf kan kana fakkaatanidha kan isaan gaafatan.
Eenyuun gaafatan eessatti iyyatan?
Isaan amma aadannoo ageessaa utuu isaan gara bulchiisaa hin ga'in poolisoonni immoo tarkaanfii reebichaa irratti fudhachuu jalqaban.
Poolisoota naannoo moo poolisoota federaalaati?
Poolisoota naannoo fi hidhattoota naannoo sana jiran reebanii ijoolleen hin baqatan. baqatanii deebi'anii indaganaa wal gurmeessaniitu amma aadannoo isaanii ageessachuuf mirga waan dhabaniif sirbuutti ka'anii isaatii booddee sirba isaanii fixanii wanta ergaa dabarsatanii faca'anii gara mana isaaniitti galan. Sanaatii booddee poolisoonni barattoota sadii qabanii hidhanii har'a mataasaa jiraattota magaalaa keessaa namoota baay'ee qabanii hidhanii amma ammaatti barattoota sadii fi jiraattota magaalaa nama afur.
Kan mana hidhaa galfaman jechuudha.
Mana
hidhaa eessaa jiru?
Gudayyaa Jaree. Har'as namoota kan biraa qabuu fi yeroo isaan sochii godhan sanatti uummanni itti bahetu warra qabuuf yaalee gidduutti walitti bu'insi tokko raawwatee yeroof tasgabbaa'ee jira.
Oduu kanaaf bulchiisa magaalaa Jaree irraa ibsa argachuudhaaf carraaqqiin godhe hin milkoofne Shawaadhiyaa magaalaa Jaajjiitti deebi'ee bilbilee rakkoo neetwoorkii telefoonaa irraa kan ka'e deebi'ee argachuu hin dandeenye dhaggeeffattoota keenya. Har'aaf kanumaan hin xumura. Ani namoo daandiiti.